Sākoties meža ogunu sēņu sezonai, infektologi atgādina par augsto ērču aktivitāti. Latvijas infektoloģijas centrā ikdienu ir līdz 20 pacienti, kam jānoņem ērci vai tā atnesta pārbaudei. Pagaidām 7 pacientiem konstatēts ērču encefalīts un stacionārā pat laban vēl ir 4 pacienti ar meningo encefalītu formu. Centra virsārste Velga Ķūsi norāda, ka neviens no šiem pacientiem nav bijis vakcinēts pret encefalītu. Tāpat arī šogad aktuālāka kļuvusi saslimstība ar ērču izraisīto ērlihiozi.
No stacionāra šogad ir jau izrakstīti 7 ērlihiozes pacienti. Pagaidām slimnīcā neviens nav, bet nav izslēgts, kā atkal parādīsies. Un klīniskā aina ir ļoti līdzīga. Kā ērču encefalītam, tie pacienti iestājas slimnīcā praktiski pirmajās jau slimības dienās ar paaugstinātu temperatūru 38, 39, kādam var būt arī vairāk, ir izteiktas galvas sāpes, nespēks, muskuļu sāpes un ērlihioze ļoti labi padodas antibakteriālai terapijai.
Centra laboratorijā pat laban izmeklētas teju 2000 ērces un to saslimst Tības ar encefalītu rādītājs ir 2,56%, kas ir augsts, saka Ķūse.
Piemēram, pagājušajā gadā, 19. Gadā, inficētība bija 0,82, 18. Gadā 0,65, vēl jau ērču aktivitātes periods nav beidzies, un kāds būs tas gala inficētības procents šajā sezonā, to jau mēs redzēsim tikai vēlāk.
Šogad ziemai neraksturīgo laika apstākļu dēļ neliela ērču aktivitāte bijusi sastopama pat janvārī. Slimību profilakses un kontrolas centra epidemioloģe Antra Bormane stāsta, ka sekojoši jūnijā ērču aktivitāte bijusi krietni augstāka nekā pērn, bet tagad tā mazliet kritusies līdz pērnā gada līmenim.
Parasti novērojams aktivitātes kritums tieši jūlijā, un tas pašais arī novērojams ir, kad atkal, acīm redzot, augustā varētu atkal būt rudens pacēlums, kas gan nav tik liels kā pavasara pacēlums. Bet salīdzinoši ar pērno gadu, tomēr saslimušo šogad ar šo pašu periodu līdz šodienai ir mazāk nekā pērn bija. Tur ērču encefalītu pagaidām ir 88 saslimuši, un pērn bija vairāk, bija 108, ar laimes slimību ir saslimuši 119, un pērn bija arī krietni vairāk 210.
Ugotājiem un sēņotājiem speciālisti atgādina par piemērotu apģērbu izvēlējot mežā. Ja ērce piesūkusies, vietu jādezinficē ar spirtu un pēc iespējas ātrāk ērce jānoņem. Savukārt koduma vietu vēl pāris nedēļas jānovēro un pie pirmajiem simptomiem jāvēršas pie ārsta. Sinti Ambot, Latvijas radio.